naiste jutud . tere tulemast Naiste juttudesse . Me oleme täna stuudios Pereraadios . Minu nimi on Anneli Veevo ja minu jutukaaslaseks on Külvi Maiisav . Me oleme ka eelnevalt teinud paar saadet , võib-olla kuulaja on siis ka kuulnud ja Külviga natukene tuttav . Aga tänase saate teema , mis me oleme omavahel kokku leppinud , on profeteeringud või profeteerimine või prohveti and . Ja me tahame rääkida sel teemal väga nagu praktilisest küljest , et tuua siis nagu ka erinevaid näiteid ja rääkida , et kuidas meie sellest üldse aru saame , sest et me oleme mõlemad Külviga , oleme usklikud olnud üle 30 aasta , natukene sellist usukogemust meil juba on ja nagu arusaamist ja lihtsalt niimoodi tutvustuseks ma ütlen , et me oleme mõlemad nagu pidevas arengus oma usuelus , et me ei ole jäänud sinna pidama kuskile 30 aasta taha , kui me nagu tulime , nii et tere tulemast , Külvi !
Aitäh sulle , Anneli !
Võib-olla ma siis kõigepealt esitangi sulle sellise küsimuse , et sina ka saaksid rääkida , et ma üksi ei täidaks eetriaega . Et kuidas sina nagu defineerid või mis assotsiatsioon sulle tekib pähe , kui ma küsin su käest , et mis on profeteerimine või mis on profeteering sinu meelest ?
Jah , mu esimene mõte on alati ikkagi , et mis siis Piibel ütleb . ja alustada siis Vana Testamendiga lihtsalt selle tõttu , et kui Uues Testamendis öeldakse , et kirjasõna ütleb , siis see on ikkagi Vana Testament , et me vahel unustame selle ära , et tegelikult kõik see , mida apostlid ja Jeesus , millele nemad viitavad , on ju prohvetid ja seadus , mis tuleb siis meie Vana Testamendi alusel , eks ole , et iga uus kirjakoht tuleb ka sealt . ja profeteering on siis selline asi , mis paistab tulevat inimeste peale või inimeste sisse Jumala vaimu läbi , kui Jumala vaim langeb nende peale . üks nendest on , mis tuleb minule esimesena meelde , on ikkagi Saul ise , kes muutus teiseks inimeseks , kui ta sai prohvetitega kokku ja sai , läks nendega ühte ruumi , Jumala vaim langes tema peale ja hiljem öeldi , kas ka Saul oli nende seas , kas tema oli ka nende seas , et kuidas on nii , et temast sai teine mees .
ja nii halvast inimesest veel .
just , keegi , kes oli siis tegelikult juba Jumala vaenlane sellel ajal . et ma sellest järeldan , et kui Jumala vaim tuleb meie keskele , siis on prohvetlus ka laialdaselt meie keskel ja meie vaim on võimeline ära tundma tõe vaimu , kes on Kristuse vaim , Jeesus ise on ju tõde ja Uues Testamendis ilmutuse raamat ütleb ka , et Kristuse vaim on prohvetluse vaim . et tegelikult , kui me räägime nendest andidest , millest üks on prohvetlus ju , on ju muidki , siis kõik need annid on peitunud Jumala vaimus ja kui Jumala vaim on meie keskel võimsasti liikvel , siis on ka kõik annid seal keskel . ja prohvetlus on üks väga oluline and lihtsalt , et selle kaudu siis on ilmutatud Jumala kogudusele , Kristuse ihule , asjad , mida inimese mõistuse kaudu ei saada kätte , vaid tulevad Jumala ilmutuse kaudu .
Mulle sinu jutu kuulates tuli praegu meelde , et tegelikult Piiblis öeldakse ka Johannese kohta , et mida siis Johannes tegi , ta oli seal kõrbes , eks ole , kuulutas Kristust , siis tegelikult tema olemus prohvetina nagu isegi võib-olla ei kvalifitseeru nagu selles arusaama , mis võib-olla meil tänapäeval on , et nagu sa ka ütlesid , et prohveti sõnum on nagu see , kui keegi saab Jumalalt mingi ilmutuse sõnum või mingi inimese või olukorra suhtes. Ja noh , tegelikult selles mõttes ta kvalifitseerub , et ta ju ei olnud näinud Kristust , et ta tundis ta ära ja siis ta nagu jagas seda sõnumit , et selles mõttes ta jah , nagu kvalifitseerub , aga ei olnud nii , nagu me oleme harjunud , et tuleb suur koosolek ja siis see sõnum või ütleme , see niisugune suur ilmutus , et see tuleb nagu võib-olla ühele inimesele ainult , et noh .
ma arvangi , et tihtipeale tegelikult jälle , kui me vaatame nüüd Vana Testamenti , siis ma arvan , me oleme prohvetliku sellises populaarkristluses , populaarses , meile meeldivad need isiklikud prohveteeringud , aga tegelikult üks on ka aja äratundmine ja kui sa räägid praegult Johannesest , siis tema teadis , et nüüd on aeg , nüüd on see koht , kus hakkab Jumala poeg on esile tulemas ja ta ju ei näinudki veel alguses , ta hüüdis juba ennem , kui ta Jeesust isiklikult nägi ja siis ta ütleb , vaatame , kas see on nüüd tema . ma tean , et ta on , aga kas see on tema ? et tal oli Jumal andnud selle teadmise ja meie ka tänases ajas üks põhiasi , mida Jeesus ootab , on see , et me tunneksime ära ajad , et me ei oleks pimeduses , ei elaks oma mugavat elu sellel ajal , kui temal on testikohad meie jaoks.
See on huvitav, et sa selle ajateema siia kuidagi tõid ja see kohe nagu üles tekis, sest et üks minu palveid Jumala poole viimasel ajal on olnud see, et Jumala anna mulle mõista aegu, et ma saaksin aru sellest, et milles me täna oleme ja et ma oskaksin näha ka näiteks paraleele, olge mausad, sajand tagasi aegadega, me oleme väga sarnases olukorras, et ma arvan, et ütleme see ilmutus või sõnum Jumalalt, see on nagu äärmiselt mitmekesine, et mis meil tegelikult on nagu võimalik kuulda ja näha.
Ma arvan, et Jeesuse üks põhi südame valusid ja hüüdeid Iisraeli poole oligi, et teil ei lähe hästi, kuna te ei ole ära tunnud minu visitatsiooni. Minu visiit, minu külaskäik, minu ligiolu teiega ja te olete selle kõrvale lükanud ja arvanud, et kõik on teisiti. Et ei ole vaimus olnud piisavalt tundlikud, et pühitseda seda aega selleks, milleks ta on mõeldud.
Ja võibolla on meid ka natukene nagu hägustatud või meie arusaamis nagu hägustatud profeti sõnumitega selles mõttes, et me arvamegi, et see profeti and on antud üksikutele. Aga tegelikult me võime kõik saada selle ilmutuse, me võime kõik profeteerida, me võime kõik olla nii-öelda need profetid, on ja kas üldse peabki nimetama niimoodi, et kas meil üldse on vaja neid niisuguseid kõlavaid silte, on ja see tegelikult nagu ei ole eriti oluline minu meelest, et kui me nagu võtaks selle pinge maha, et me ei ootaks nagu sellised linnupojakesed seal seda suurt lindu, on ja kes tuleb ja meile nokaga annab meie suhu, on ja me hoiame suukesed lahti, palun meile nüüd neid sõnu meid, siis kui me nagu selle pinge maha võtaksime, saaksime aru, et tegelikult ka meie võime need sõnumi kandjad olla, et siis võibolla oleks elu lihtsam ja võibolla me saaks nagu palju rohkem üles ehitatud.
Ma usungi seda ja tagasi tulles esimese punkti juurde, et Jeesuse vaim on prohvetluse vaim ja seda ütleb ise juba Uus Testament, siis me saamegi aru, et tegelikult kõik annid on peidus pühas vaimus, kes elab meie sees. Ja kui Paulus ütleb, eks ole, et need, kes on Jumala vaimust juhitud, need on Jumala lapsed, siis see tähendab, et seal on ka prohvetlik element. Kui mina palvetan täna oma laste jaoks head tuleviku või palvetan, kas millist haridusteed võtta kätte või kas kolida ühelt maalt teisele võibolla, siis selles on ju prohvetlik element. Ma arvan samuti, et tegelikult kui jälle vaadata siis üldse piibli kirjeldust prohvetlusest, ta ei ole nii palju isiklik. Me näeme seda mõnel kohal, me näeme seda Paulusele, eks ole, kus öeldakse, et ära mine, kuna sind seotakse kinni. See on väga isiklik. Ja me actually hiljem tahaksin selle juurde tulla natukene selle situatsiooni juurde, mis seal tekkis. Aga sisuliselt on ta tihti just kas maasaatusega seotud või lahingute tulemusega. Kas me oleme selles seisus Jumala ees, et me võidame selle lahingu või tuleb meil hoopis meelt parandada ja minna puistata tuhka oma pea peale meelt parandada ja muuta oma elu selleks, et me saaksime üldse Jumalale uuesti ligi. Et needki on aja ära tundmised ja see nüüd on Jumala rahval meil peale Jeesuse surma ja üles tõusmist meie peale välja kallatud. Neli pühiga seoses tuli ju see, et puha vaim tuli kõikide inimeste peale kogu maa. Kõik, kes tema poole hüüavad, võivad tunda tema prohvetliku vaimu.
Naiste jutud.
Sa rääkisid siin, et nagu sõjapidamisest ja sellest, et kas me võidame selle lahingu või mitte, et võibolla mõni raadiokuulaja mõtleb, et oo, et nüüd läks küll nagu militaarseks see teema, et võibolla sa natukene tahad rääkida, et kuidas sa nagu, no siiski ma tahaks öelda, isiklikus elus võiks välja näha, sellepärast, et me siiski väga tihti ju ikkagi meie suhe Jumalaga on selline, et see puudutab meie nahka või ütleme seda elu, mis meie lähedal on, ju, et me ei räägi nagu ju globaalses mõttes praegu võibolla nii palju, kui et noh, et näiteks mingi maailmasõda või üks riik teise vastu, et täpsusta natuke.
Ja, no Jumala sõna juures vähemalt mulle isiklikult pakub see palju rõõmu, et ta on ju mitmekihiline. Ta võib küll olla globaalne ka, eks ju, ja ongi. Tema seadused käivad nendest asjadest. Aga ta on ka riigi ja perekonna ja isiklikul tasandil tõde jääb tõeks. Ja võibolla kui sa küsid, millised need lahingud on, ütleme mina koguduse liikmena, abikaasana ja emana. Oman teatud siis selliseid valdkondi, kus mina hoian silma peal ja tahan neid asju läbi palvetada. Need on nagu kutsutakse minu võibolla siis meelevalla piirkonnad, eks ju minu lapsed on ju minu meelevalla all teatud mõttes, et nad kuuluvad Jumalale, aga Jumal on nad allutanud minu vanemluseks, eks ole, mina olen nende lapse vanem. No ja ütleme nüüd, toome näite siis, et perekonda tuleb suur konflikt. Mingil viisil. Ja kui ma arvan lihtsalt automaatselt, et mul on õigus ja mina panen rusika lauale ja ütlen, et nii on ja teisiti ei ole, siis võibolla Jumala ei ole minu poolt. ja mul on hea ja väga tark algul minna palvesse ja kuulda isanda käest, kas minul on midagi, kas ma olen midagi valesti ise näinud, kas ma äkki ei mõista kas oma last või oma meest. Või koguduse seisukohas räägime, et pool kogudust arvab teisiti kui mina ja teine pool arvavad nii nagu mina, kas siis nüüd on sõda. Et selle asemel, et kukkuda järjest kõvemini vaidlema ja hüüdma erinevaid kanaleid pidi, tuleb jälle minna palvesse ja küsida Jumala käest, katsu läbi minu süda, et kas see on nüüd sõda. Ja kuhu ma selle paraleeli vanast testamendist tooks ongi siis Taaveti palved ju ennem, eks ole. Et ta ka ei läinud lihtsalt pea ees ja tegelikult ongi ju see lugu, kus ta läheb linna, Ai vist on selle linna nimi, kus ta läheb sinna kiirelt sisse ja saab kohe lüüa ka, et ei olegi nii lihtne see asi. Et kui me hakkame usaldama selle peale, et meie oleme piisavalt targad, Vaata see inimese mõistuse ja loogika, ta on meelitav ja petlik selles mõttes, et meile näib, et äkki me saame ise hakkama. Aga tõsi on selles, et Jumala vaimu mõtted ja Jumala teed on hoopis sügavamad ja kõrgemad kui meie omad. Ja selle tõttu on siis see, mida ma võibolla mõtlen, et profetlikult läbi katsuda, et kas ma olen üldse õigel alusel. Ja võibolla see sõna profetlik ei ole isegi kõige parem seal, see on lihtsalt Jumalaga ühte joonde oma südamera puhastamine, leidmine, et ma olen Kristuses. Abiding Christ, võtse inglis keeles öeldakse ja eesti keeles on vist püsige Kristuses. Et ma olen temaga üks, siis on mul ka meelevald tegelikult neid tõdesid rääkida, sest muidu kui ma olen petetud, ma hakkan ise ka valesid rääkima, ega see siis puhtaks ei jää.
Aga räägime korraks sellistest isiklikest profeteeringutest, et kui palju või kas sina oled oma elus kokku puutunud sellega, Tähendab, ma tean, et sa oled, aga ikkagi, et kas sa oled kokku puutunud sellega, et keegi profeteerib sulle või tuleb sinu juurde ja ütleb, et Jumal ütles mulle või noh, kuidas iganes ta, eks ole, väljendab seda või ütleb, et ma sain Jumala käest sinu kohta sellise sõnumi, et on sul mõni näide tuua?
Tegelikult on päris palju ja nagu sa ütlesid, 30 aasta jooksul saab nii ühte kui teist ju kuulda. Ja minu jaoks on väga huvitav ja Jumala vägevusest suureks tunnistuseks see, et läbi aastate, läbi kõikide nende 30 aasta on olnud üks muster või ühed sellised sõnad, mis korduvad. Läbi aastate ja läbi erinevate inimeste erinevatelt maadelt ja tihti peale inimeste kaudu, kes mind üldse liha poolest ei tunne, kes ei tea ei minu tausta ega minu mõtteviise üldse. Ja minule täiskasvanud kristlasena ainult tunnistab sellest, et Jumal on tõeline.
Aga mis need on need ühed ja samad sõnad, mis sa ütlesid? Sa võiks natukene avada, mul tekis huvi kohe selle asja vastu praegu.
No näiteks see asjaolu, et minust on saanud piibli õpetaja, on väga huvitav. Mul ei ole haridust ju, piibli õpetuslikult mina ei ole koolis niimoodi käinud. Aga seda öeldi mulle kohe kuskil väga alguses. Aga ma teadsin kohe seda, et mulle see meeldib, kuna mulle meeldib Jumala sõna. No see on ju eeldus. Kui sulle Jumala sõna meeldib, siis sulle ju meeldib seda ka...
Jagada
või küsimusi esitada, leida, minna sügavamale, kontrasteerida, vaadata, kuidas asjad töötavad. See on nagu mu hobi sees pidiselt kogu aeg. Et see, et ta välja kuskilt otsast purskub, on ju ainult selle asja tulemuseks. Ju. Et, aga noorest peast ma nagu ei näinud selleks võimalust ja ma mäletan, kui ma läksin Ameerikasse, ma olin just kuulnud ka sellest, et ega kogudused naljalt kedagi õpetajaks ei võta, kui haridust ei ole. Ja ma mõtlesin, noh, siis ma olen piiblitundides lihtsalt laua taga ja olen oma lauas ja hulgas, eks ole, siis räägin oma suuri ilmutusi või pisikesi ilmutusi või neid ühendusi, mis minu peas on tekkinud, et las nad siis olla. Aga osutub nii, et tänasel päeval ma olen, eks ole, piibliõpetaja. Ja selle tee tegi Jumal ja see on minu mõelest üle loomulik ja siia maani inimesed imestavad ja imetlevad seda, kuidas Jumal asju teeb. Ja see tuli mitmete inimeste kaudu ja korduvalt ja ma lihtsalt, aga üks asi, mille ma nüüd tooksin, kohe ja võibolla ka sinu küsimuse tagamõte oli selles, see peab millegagi kohe haakuma, mis on meie sees. Kui keegi tuleb ja ütleb mulle, et minust saab kosmonaut ja ma lähen Marsile ja mul ei ole üldse seda aspiratsiooni, siis on väga tõenäoline, et see on temal kuskil endal mingit pidi sees olnud või millegi muu kadal tekis see ühendus ja ta on teinud vea. Ja selles mõttes Uues Testamendis ju Paulus räägib kogudused, kuulake, ärge maha turuge pühavaimutööd ja ärge põlake profeteeringuid, aga testige iga sõna. Et ärge lihtsalt võtke vastu sellepärast, et keegi on kuulus või keegi on tuntud või keegi on nii palju õigesti läinud. Ikkagi võib seal olla midagi, mis ei ole õige ja sa pead ise enda, sina pead kuulma Jumala vaimult. See ei ole nii, et kõndige profetite sõnade peal, vaid see on siiski, et sina pead olema pühast vaimust juhitud.
Jah, mina olen ka niimoodi aru saanud, et tegelikult Jumal ikkagi ütleme, et asjad nagu õiget teed pidi käiksid, on ju, õiget käsuliini pidi, kui nii võib öelda, siis Jumal tegelikult ikkagi räägib sellele inimesele nagu kõigepealt või ta annab mingi mõtte või tekib mingisugune selline nagu kindlustunne või ja siis, kui see prohvet tuleb siis selle sõnumiga, on ju siis see tegelikult ikkagi kinnitab või kuidagi julgustab või tõstab uuesti üles, aga noh, et sa inimesena nagu ikkagi sa tead, sa oled ikkagi see esimene.
Võib-olla siin ongi hea koht nüüd see Pauluse rida sisse tuua, millest me juba mainisime, see on Apostlite teod 21, eks ju. Mis toimus seal oli, kui vennad hakkasid Luukas ise, kes on kirjutab Apostlite tegusid ja ülejäänud vennad ja siis, kes on vanem prohvet Agabus, tuleb kohale ja ütleb, see mees, kes läheb Jeruusalme, eks ole, kui sa sinna lähed, siin seotakse kinni samamoodi nagu mina teen, ütleb. Ja kõik need mehed hakkavad anuma Paulust, et ta ei läheks Jeruusalemma. Ja piibel isegi ütleb, vaimu läbi, nad said selle sõnumi, nad said vaimu läbi selle valu enda sisse, aga nende sõnum oli ära mine. Ja ma tean paljusid inimesi, kes siiralt küsivad, kuule, kas Paulus oli siin lihtsalt jonnakas? Aga minu enda palvete ja mõtlemise läbi mina hakkan aru saama, et siin ongi nüüd see sama, millest me just räägime. Paulusel oli Jeesus ütelnud esimeses päevast saadik, ma tahan sulle näidata, kui palju sa pead kannatama. Sina oma vendade pärast lähedki läbi sellest valust ja saad nii palju haiget, aga tema süda oli kogu aeg, et saaksid nii paganad, aga ka tema vennad teada sellest, mis Jeesuses Kristuses on, et kõik ülejäänu on täiesti prügi. Ja tema oli enda sees selle otsuse ära teinud, et mis see mulle maksma läheb. Kristus läks ristile. Meie ülim hind võib olla ainult meie elukaotuseks ole ju. Ja Jeesus ütlebki, et kes need, kes samuti kannatavad või kes minus kannatavad, nendel on ka ülestõusmise lootus. Ja Paulus räägib sellest teistele ju kirjades, me loeme nii palju. Ja siin nüüd ongi, et tuleb profet, kes ütleb niimoodi, et ära mine sellepärast, et ma näen seda pilti. Aga Paulusele oli see, et sa näed seda pilti, kinnitab mulle ainult seda, mida ma juba tean. Nüüd see asi läheb kulminatsiooni ja ma olen valmis mitte ainult kannatama, vaid ma olen valmis ka surema. Ja see on see tema vastus siis nendele. Ütleb, ärge lõhkuge mu südant, ärge pressige minu vaimu nii hullusti, laske mul minna sinna täpselt, kuhu Jumala vaim juhib. Ja kui nüüd võtta lihtsalt tehniliselt, siis sa mõtled küll, et miks Paulus ei kuuletunud. Massiliselt inimesi mõtlesid ju sellel hetkel siis teistmoodi, aga Paulus teadis, mida see profeteering tema jaoks tegelikult tähendas. See on nüüd minu võte. Ma tean inimesi, kes õpetavad teistmoodi, aga ma ütlen, et Paulus oli apostel, tal oli Jumal rääkinud isiklikult juba mingeid asju ja kui ta oleks jäänud lihtsalt inimeste numbreid lugema ja mõtlema, et kummal pool on nagu enamuse arvamus, siis ta oleks kaotanud. Ja mõtleme nüüd edasi. Kogu Uue Testamendi kirjad, kõik, mida me loeme, on kirjutatud sealt samast vanglast, kus ta just nende sidemetega oli kinni seotud. Kui tema oleks oma jooksu inimliku mõõtude järgi hästi jooksnud ja mitte kinni seotud saama, nii nagu tema sõbrad lootsid, siis meil ei oleks neid kirju ja need viljad, mida me Jumala riigis tänu Pauluse tööle ja kinni sidumisele näeme, on võrreldamatud sellega, mida ta oma lühikese elu jooksul oleks suutnud teha. Et selles mõttes, oh, need mõõtmed on nii teistmoodi, sama nagu Jeesusega, kui tema ei oleks ristile läinud, siis ei olekski meil täna päästet. Et need mõõdud on nii teistsugused, me vahel tahame enda kriteeriumi panna.
Mul tekis sinu juttu kuulates nüüd nagu kaks mõtet. Üks mõte oli see, et tegelikult meie igapäevane usuelu on ju ka niimoodi, et me ei saa nagu arvutada või kogu aeg kalkuleerida, et mis on meile kasulik vaata. Et nagu inimesena ja kui me tõmbame nagu võibolla maski ette, on ju tänapäeval jälle teema, et mask ees, aga ütleme, kui me võtame sellise kristluse maski ette, on ju, et mina olen nüüd nagu tõsine kristlane, aga ma muudku kalkuleerin, et kuidas mulle nagu on kasulik, on ju, et ma veel enam vähem ma nagu sobituks sinna maailma, on ju, enam vähem sobituks sinna kirikusse, on ju, aga tegelikult, noh, ma ei ole, nagu öeldakse, ei liha ega kala. Tegelikult nii ei saa. Ega need kirjakohad pole ju ka asjatult öeldud, et ole ka kas kuum või noh, tuline või ole siis nagu täiesti külm, aga ära ole see vahepealne selline, kellel ei ole selgroog on ju või kes ei ole nagu ära otsustanud, et kes sa siis oled. Ja siis, kui sa nagu otsustad, et võt nui neljaks, nii kuidas Kristus mulle ütleb, kuidas Jumal mind juhatab, täpselt nii ma teengi. Ja teine mõte nagu tekis see, et jällegi, et tulles nagu siis ka nagu tänasesse ellu ja mis meie ise nagu oma elus kogeme, on see, et kui tuleb siis neid inimesi, kes tulevad su juurde jutuga, et Jumal ütles mulle niimoodi, kuule, ma sain Jumala käest sellise sõnumi või kui see sõnumi tooja on selline inimene, kes, noh, ütleme, ta ei tähenda sinu jaoks nagu midagi, eks ole, ta on nagu inimene tänavalt nii lihtsamalt öeldes, et siis see ei lähe sulle hinge, ütleme, et sa võibolla väga ei kuula, on ju, aga kui tuleb see inimene näiteks, kelle sa nagu lugu pead, on ju, sa tead, et ta tegelikult ju kuuleb Jumala käest, aga see sõnum, mis ta sulle ütleb, see nagu üldse nagu ei kliki ära, on ju, et kuidas siis nagu jääda nagu nii-öelda ise endaks on ju jääda nagu sellesse suhtesse, mis sul Jumalaga on ja sellesse teadmise, et aga Jumal ütles mulle teisiti või Jumal ei ole mulle seda üldse öelnud. Noh, mina olen nagu enda elus mõelnud seda, et ka ütleme, mis puudutab sellist geopoliitilist olukorda või ütleme selliseid suuremaid asju on ju mitte ainult minu isiklikus elus, et kui keegi tuleb sellise profeteeringuga, ma ei taha nüüd täpselt öelda millega, lihtsalt ma ei taha seda poliitikat nagu siia tuua, ütleme, et ta ütleb, et Jumal ütles niimoodi ja kohe juhtub nii, siis minus nagu tekib nagu see koht, kus ütleb, et aga mis mõte, et mulle ei ole küll Jumal öelnud. Et miks ta Jumal peaks ütlema nagu ühele inimesele? Et kui mina olen Jumalaga kogu aeg suhtes, on, kui Jumal ei lase minu pereski sündida asjadel, ütleme sellistel suurtel ja kardinaalsetel pöördumistel, eks ole, või sellistel asjadel, ilma, et ta teavitaks mind ennast. Ennem, et miks siis Jumal peaks rääkima mingitele, ütleme, mingisugusele väiksele inimgruppile ja mulle mitte. See ei ole ju selles mõttes normaalne või loogiline.
Tead, mul tuleb üks mõte küll nüüd. Ma saan aru, mis sa mõtled ja ma olen nõus sellega, et enamasti Jumala vaim räägib juba ette. Nagu ma ütlesin, need mustrid tekivad võibolla juba noorest peast ja tihti peale isegi, kui sa veel ei olnud kristlan, on sul juba teadmine oma kutsumisest. Ja kui Jumala vaim hakkab neid radasid tekitama ja profetid tulevad, ütlevad spetsiifilisi detaile, siis sa nagu lisad neid ja nad klikivad nii öelda, eks ole, sobivad. Nüüd kui keegi tuleb ja ütleb midagi, siis on tõesti kaks võimalust. Nad kas räägivad oma enda nii-öelda unistustest ja assotsiatsioonidest, mis on täiesti võimalik. Ma võin mõne kirjakohad Vanastestamendistki lugeda, sest meil on alati mulje, et Vanastestamendis olid ainult need head profetid, et nüüd on kõik hulluks läinud. Aga tegelikult kui sa loed, seal oli asi ikka väga hull, samamoodi. Aga üks asi, mis ma lisaks sulle tooksin. Ja see on võibolla tänapäeval vaata, et kõige olulisem. Me harjume ära oma enda mõtteviisidega ja sellise populaarkristliku mõtlemisega. Ja meile tundub, kui keegi tuleb kuskilt ja ütleb midagi, mis sellega kas ei klapi või ei ole kuulnud, siis me ruttu lükkame selle kõrvale kui mitte sobiva selle üldise paradaimiga, nagu kuidas me tavaliselt mõtleme. Ja ma toon näite nüüd, hoopis teisel teemal. Minu üks tütardest on tervisehädaga ja meil on olnud pikk sõda, pikad võitlused ja Jumala vaimus ju otsime lahendusi kogu aeg. Aga minu hing on saanud nii väsinud sellest teemast aegajalt, et tulgu või tõesti üks kõik kesmu juurde ja ütelgu, mida mul on selline tunne, et ma panen kõik kõrvale, sest ma enam ei jaksa kuulda seda. Ja mul on olnud paar korda, kus keegi kas saadab mingisuguse informatsiooni või küsib, kas sa teeksid seda või kas sa oled seda teinud, kus mul on tahtmine kohe vesi sellele nii-öelda peale tõmmata. Ja Jumala vaim on sisuliselt mu tõmmanud tagasi ja ütelnud, külvi nüüd kuula. Ja ma mõtlen, et kui see nüüd laiendada, kas sa oled koguduse juhtkonnas või liider või juhatad oma enda kas perekonda või äri minu poolest, siis tihti peale me oleme nii harjunud oma mõtteviisidega, et kui keegi tuleb ja ütleb midagi, mis meie paradigmiga ei sobi, siis meil oleks kergem seda teha, et olla tundlikud. Sest ma arvan seda, et lõppkokkuvõttes pisikene osa ainult inimesi on kokkuvõttes need, kes tõeliselt jäävad ustavaks. See on nii kurb tõde. Meile meeldiks, et kõik jääksid püsima. Aga Piibel räägib sellest ka, et lõpus on niimoodi, et need, kes teda otseselt ise ei tunne, nad ei jää püsima. On liiva peale ehitavad, sest nad toetuvad üksteise sõnade peale, toetuvad heade raamatute peale, toetuvad heade jutluste peale ja selle peale, mis tuleb läbi, ma ei tea, YouTube või Snapchat või mis igades, ma ei tea, mis kohad need on. Aga Jumal on võimeline läbi viima nagu läbi selle kitsa tee. Ma arvan, et see nõuab meist kõigist ka väga alandlikust, et selles mõttes ma nagu saan, ma ütlen, et mõlemal poolel on tõde, aga et mitte arvata, et kui see minuga kohe ei klapi, et siis kindlalt ta on vale, sellega ei saa nõustuda. Ma arvaks ka.
Naiste jutud.
Nüüd on võibolla see hea koht Ahab, eks ole ju, et temal on profeteid palju ja terve laar ja temal on plaanis minna, see on siis teises ajaraamatus, eks ole, et kõik profetid räägivad, küll sul läheb hästi, küll sul hakkab minema hästi, ainult mine ja ma annan sulle selle lahingu ja Ahab on väga rõõmus, aga ütleb, et okei, ma tahaks ikka veel teada, kas on veel mõni profet. Ja siis tuleb Miika. Ja Miika on siis umbes tema kohta öeldakse, et kuule, temaga ei tasu rääkidagi. Iga kord, kui sa temaga räägid, ta ütleb midagi negatiivset. Sul ei tasu seda meest üldse kuulatagi. Ja Miika ütleb, et sa saad lüüa. Ja muidugi kuningas Ahab saab lüüa. Nüüd mis siis juhtus? Populaar profeteering oli, et sul läheb väga hästi. Populaar ütlemine oli, et meil on rahu, sinu tervis ainult kasvab, ära sina muretse, kõik on hästi, Jumala käsi on sinu peal. Ja siis on ebapopulaarne profeteering, mis ütleb, et mees, sinu lugu on tegelikult päris nõrk praegu, paranda meelt või sa sured. Ja see ei ole populaarne ja see ei muutu kunagi populaarseks. Mul on kahjuks seda ütelda, et see ei muutu kunagi populaarseks. Ja meil on üks päris erenäide praegult, ma tulen nüüd Ameerikast, eks ole ju, et olen elanud seal 20 aastat ja viimasel ajal, noh, kindlasti on siiani ka kostunud kõik poliitiline möll, mis seal oli ja paljugi profeteeringuid ju oli. Meeletult tegelikult lihtsalt selline purse profeteeringu laine oli. Ja kõik oli positiivne president Trumpi kohta, et tema ikkagi saab järgmise korra veel. Ja mis siis sündis, ei saanud sugugi. Aga oli üks profet, kes rääkis asju, mida täna me näemegi. Ja tema pani ennast YouTube'i üles ainult selle pärast, et ta oli esimese oo juba ära näinud ja kui see sündis, siis ta tundis, et püha vaim näitas talle seda, et rohkem tema vaikida ei saa, et ta peab selle välja panema. Aga ta on pisilinnast, kuskilt kõrvalisest kohast, keegi teda ei tea. Ta vabandab ette ja taha, ütleb, et ta ei ole mingi profet, katsuge kõik läbi ja põhimõtteliselt ärge teda süüdistage ka, kui kõik läheb viltu ja teist moodi, aga et tema vait olla ei saa. Tema profeteering läks täiesti üle maa liikvele ja mis juhtus, kõik need peavoolu profetid hakkasid teda ründama. Ja see mõnitamine ja isegi elu ähvardamine, muidugi nii väljapoolt kristliku kui isegi seestpoolt, läks nii hulluks, et ma mõtlesin, kus kohas me oleme, mis siis nüüd on. Ja täna on siis see koht, kus me näeme, et temal on tõeterad seal sees ja kõik ülejäänud ei saa püsima jääda.
I am like John, who fell as dead at the sight of you. I am like Daniel, overwhelmed. I am like the priests who could not stand your glory had come. I am like the gods who all fell down. Lost in your glory, I'm found in your love. My heart overwhelmed by the one that I love. When you move, when you breathe, at your touch I receive, at the kiss of your mouth I tremble. I am like Isaiah, crying out. I am like Peter in a trance. I am like Saul, the king who lay and prophesied. I am like David, I had to dance. Lost in your glory, overwhelmed by the one that I love. When you move, when you breathe, at your touch I receive, at the kiss of your mouth I tremble. Ezekiel, lifted up to hear your voice. I am like Mary, afraid. I am like Daniel, my strength is gone, I cannot breathe. I lay like the elders at your throne. Your glory, found in your love. Heart overwhelmed by the one that I love. When you move, touch I receive at the kiss of your mouth. I tremble.
Tere tulemast tagasi kuulama siis seda naiste juttude saadet, mis me teeme Külvi Maisoviga. Mina olen Anneli Veevo ja ma vaatan, Külvi naerab siin, kui ma tema nime hääldal, et tale vist ei sobi see, et ma ütlen Maisov, ta kindlasti tahab ütlen Mais, mis siia nii ütled?
Maisov, aga ma võin üle võtta, mulle väga põnev.
Mitte selle erinevust oleks olnud praegu kõrvale, olgu see oli väike selline humoorikas repliik, aga esimesel poolel me jõudsime siis populaar profeteeringuteni. Ma ei ole sellist terminit kuulnud, ma arvan, et võibolla Eestis me vist võibolla isegi ei kasuta sellist terminit, aga minu mõelest päris vahva ütlus, ma ütleks nii, et kui meil on olemas mingid peavoolu meediad ja ma ei tea, mis asjad siis ükskord, kui me Külvi sinuga rääkisime ja kohtusime, siis sa tegelikult rääkisid peavoolu profeteeringutest, nii et põhimõtteliselt ma saan aru, et see populaar profeteering ja peavoolu profeteering, et siia võib võrdusmärgi siis nagu panna.
Ja kus see võibolla tuleb, on ikkagi sotsiaalmeedia. Need, mida kõige rohkem jagatakse, on enamasti ju positiivsed sõnumid, eks ole. Inimestele meeldib see teada, et nendega on hästi. Neid jagatakse kergemini ja neid lootused on, et meie eluga on hästi. Aga ma mõtlen, see teises Peetruse kirjas Peetrus räägib profetitest ja teenijatest, kes on nagu veeta allikad ja marusta aetavad udupilved, kellel ei ole mitte mingit vilja. Neis ei ole vihma, neis ei ole vilja tegelikult sees. Ja ta ütleb lõpuks sellise asja. Et nad eksitavad neid, kes on ahvatletud ja on just jõudnud ära põgeneda eksituses elavate seast, kes tõotades teistele vabadust, on ise kaduvuse orjad. Ja võt nüüd see on just see, et kui kaugele me ise oleme tegelikult Kristusele ära antud, kas me oleme kaduvuse orjad või igavese elu jaoks valmis. Üks huvitav iseloomustus, mida valmistades ette õpetamist eestpalvete teemal, siis tõsise sellise eestpalve teemal, tuli minule ükskord suur ilmutus. Ja see oli see, et nii Mooses kui Paulus kui Jeesus Kristus olid valmis, ja Abraham ka, olid valmis oma rahva ees tegelikult surema. Et see, kui nemad palvetasid, ja kui me vaatame Mooses, teises Moosese 32. peade kuld, vasikas on üles ehitatud ja on seal tantsitud ja lõbutsetud, omarus teenivad sama jumalat, aga teevad ebajumala teenistust. Mooses lõpetab selle ära ja läheb jumala juurde palvetama ja siis tema ütleb sellise lause, pigem kustuta mind sellest raamatust, mida sa oled kirjutanud. Ta on valmis oma rahva nimel surema ja see nüüd eeskuju sellest, mis Jeesuses toimub. Jeesus surebki oma rahva eest. Abraham oli valmis oma poja tõotuste eest ära andma, kes oli talle tõotusena antud. Ja Paulus ütleb, enda kirjas Rooma 9.3 ütleb, sest ma sooviksin pigem ise olla neetud ja Kristusest lahutatud oma vendade heaks, kes on minu veresugulased. Et see on nüüd selline asi, mis tegelikult juba me rääkisime enese naha hoidmisest või enese kaitsest või mis meile on kasulik. See täielikult väljub sellest. Ta ütleb, ma olen valmis olema ohvritall, kui nemad piskukesed võiksid elama jääda. Ja see on erinev Joonast. Mäletad, milline vaidlus oli Joona? Joona on huvitav kuju. Temast on terve raamat piiblis ja ta on profet Joona. Ta läheb ja ütleb, aga tehniliselt ta on ju vale profet. Tehniliselt ei lõppenudki see asi nii, nagu tema ütles.
Siiski vaidleks vastu, tema ei olnud vale profet, sest et see rahvas parandas meelt.
Just, aga mis tema sõnum oli see, et 40 päeva veel ja te olete hävitatud. Aga nüüd Jumala vaim andis nendelegi teada, et kui nad otsivad seda Jumala palet, siis nemad saavad päästetud. Kui sa vaatad konkreetselt sõnumit, siis sellepärast ma ütlengi tehniliselt. Kui keegi tahab praegult ütelda, et Joona on vale profet, siis seda saab öelda, sest tema sõnades ei olnud, et pöörduge nüüd. Piibel konkreetselt ütleb, see rahvas otsustas kõik oma loomad, oma lapsed, oma naised, oma orjad, kõik nad panid paastuma ja otsisid issanda palet, Jumal pöördus. Joona vihastas. Joona ütles, mis pärast sa niimoodi tegid? Ma teadsin, et sa annad neile armu. Ja siis toob Jumal selle puu, mis annab talle varju ja ütleb, aga kuidas sina saad pahandada puu pärast, kui minul on terved linnad, tuhanded inimesed, kes ei tea parema ja vasaku käe vahet. Ja sina ootad, et ma lihtsalt nad ära hävitaksid. Minu arm on ju palju suurem. Ja võt seal on nüüd see ohvriks olemise, pühkmeks olemise valmidus, mida Paulus endaga kandis ja kirjutab kõikides kirjades.
Ma tooks siia ühe täiesti elulise näite oma elust, et asi ei oleks ainult piibli peal vaata, et, et noh, et kuidas, ja, kuidas ja. Ta nagu meile klikib on ja et kuidas ta nagu meid siis võiks kõnetada, et minul oli palju aastaid tagasi oli selline koht, kus ma olin ühel hetkel, noh, ma olin välismaal, tööasjus olin välismaal ja mulle tuli telefoni kõne ja lihtsas üks väga armas naine ja ütles niimoodi, et tead Anneli, ma ärkasin täna öösel üles, ma nägin sind unes ja ma ärkasin üles nuttes, sest sa olid haige, sa olid surmavalt haige ja täiesti lahistab nutta seal otsas ja ütleb, et kuidas sul läheb, et umbes, et no kuidas sul tervisega on ja kõik nii ja naa ja mina mõtlesin, et mul ei ole mitte midagi viga, et ma olen praegu siin selles riigis ja päike paistab ja mul on nagu kõik hästi ja mitte midagi ei ole viga. Ja ta ütles, et ei, kuidas on võimalik, ma ju nägin seda unes ja küll miigi otsa ees ma ärkasin üles ja see peab olema tõsi. Ja noh, siis ma siis ka nagu rääkisin, ma ei tea, et mul nagu pole õnneks midagi on ju ja ma ei kavatse nagu selle sõnumi peale nagu ma ei kavatse ka haigeks jääda. Ja siis, et ta oli nagu, noh, ta oli pettunud on ju natukene siukene paraleel nagu Joonaga, aga ega see sõnum selles mõttes ei olnud vale, sest mina teadsin seda, et mu elus on mingi asi ja natuke siukene hämar, mis ei olnud nagu päris puhas. Mm-hmm. Et minu elus oli üks asi, mille ma pidin tegelikult nagu ära korraldama või meel parandama, aga tema seda ei teadnud. Ja mina teadsin seda, et kui ma seda ei tee, siis minu peale tuleb see haigus vaata. Ja selles mõttes, miks ma selle näite toon, on see sama see Joona lugu, et sõnum ise enesest ei olnud vale, eks ole, sõnum oli täiesti õige, aga sinna vahele tuli meeleparandus. Ja see on nagu see Jumala käekeri, et kui inimene või rahvad, kui me parandame meelt, siis Jumal pöörab ära karistuse. Ja see on ju tegelikult see, mida me peame nagu igapäevases elus kogu aeg nagu tegema.
Just, ja see ongi selle mõte. Ja meie oleme ustavad isegi, kui kõik on teistmoodi, aga selle rahva saatuse päästis see, et Joona ikkagi läks.
Absoluutselt.
Just, ja temal on nii palju vilja selle tõttu. Täpselt, ja. Sama nagu Jeesuse ja nende Pauluse kirjadega. Paulus oligi seotud, Paulus läkski surma, aga need kirjad toovad tänase päevani vilja, mida ta ise ei näegi, on ju. See on nüüd see perspektiivi vahetus. Võibolla ma teen ühe hüppe siia korra vahepeal Laodikea kogudusse, vaata, ilmutuse raamatu kolmas peatükk. Huvitav lugu, selle koguduse kreeka sõnade tähendus, laude, on siis inimesed, mis on inimlik, ja tike on siis see, kus on valitsus, inimese valitsus, inimese mõtteviisi, see on nagu humanism, kirikus, mis tähendab seda, et inimeste mõtteviis või inimeste arvutlused või inimeste strateegiad, inimeste eesmärgid valitsevad. Ja see on tegelikult hästi kurg, sest mis ta seal ütleb on niimoodi, ole sa kuum või ole sa külm, ma sülitan su välja, sest sa ei ole minu keskne. Sa ei ole minu suunas, ei külm ega kuum, sa oled täiesti enese keskne. Ja sa arvad, et sinul on kõik olemas, sest sul on rikkus, sul on inimesed, sul on rahad, sul on võibolla suured ehitised, aga minu suhtes sa ei ole mitte midagi. Ja see on nüüd viimane kogudus, keda Kristus siis seal kõnetab, eks ole ju. Ja ma tihti peale mõtlen selle peale, et antku Jumal, et me oleksime Jumala kesksed ja mitte inimese või enese kesksed, sest siis ol tuleb kohus meie peale. Ja sellele kogudusele ei annud Jeesus mitte ühtegi, isegi lootust. Ta ei öelnud mitte midagi positiivset. Mujal oli see, et kui sa nii teed, siis ma tõmban su ülesse. Aga see oli üsna niimoodi, et ole nüüd kuum või ma sülitan su välja.
Naiste jutud.
Kas tuleme nüüd tagasi nagu profeti sõnumite juurde ja ma tahaks kangesti rääkida veel sellest populaarprofeteeringutest või populaarsetest profetitest. Me Eestis väga palju sellega kokku ei puutu, et meil oleks nagu siin need, keda me saame tõesti nimetada, et nemad on nüüd suured profetid ja nemad muud kui räägivad, eks ole. Et, aga Ameerikas me teame nagu siianigi mõningaid nimesid. Ja rääkides siis populaarprofeteeringutest või profetitest, siis kuskil aasta tagasi ma panin ennast ühe Ameerika profeti, kuidas öelda, listi või et ma saaks nagu tema selliseid ringkirju, sest ta pakkus ühte tasuta raamatut, siis e-raamatut ja siis ma tahsin seda raamatut lugeda ja mulle see, nagu see raamat nagu väga meeldis, ma isegi lukesin peaaegu, et ühe kolmandiku läbi. Mitte siis täiesti, aga siis muideks e-raamatud on väga lihtne pooleli jätta, eks ole, paberiga, noh, võibolla sa nagu lappad ja kui tuleb jälle huvitav koht, et siis sa nagu jätkad, aga e-raamatuga sa ei viitsi neid elektroonilisi lehekülgi seal võibolla nii väga keerata. Aga see selleks, et umbes aasta tagasi ma panin ennast siis tema sellisesse listi või ringkirja, nagu ma ennem ütlesin ka, Ja nüüd ma olengi saanud tema igasuguseid kirju ja mis on isenesest tore, tal on alati pilt juures ja ma vaatan, et päris selline noh, sümpaatne tundub ta. Ja siis vahel ma nagu, noh, ma ei saa öelda, et ma loeks kõike neid kirju, aga siis vahel ma ikkagi vaatan, et kui huvitav on see pealkiri. Ja siis, mis minu tähelepanu nagu köitis seoses siis Ameerika presidendi valimistega, kui oli juba teada, et tuleb uus president Ameerikale, siis ta saatis vabanduskirja ja ütles niimoodi, et ma pean nüüd vabandama või umbes, et noh, vaadake seal te näete minu seda videopöördumist, kus ma siis vabandan, et ma olen nagu valesti öelnud, et Trump siis võidab nagu selle teised valimised ka. Ja siis ma hakkasin nagu seda kirjade ajalugu nagu uurima, et kus see esimene kiri siis on, kus ta ütleb, et nüüd nii juhtub, et ta tuleb ka nagu teiseks valitsuse ajaks ja mul seda ei olnud ühesõnaga, ma olin nagu hiljem liitunud, et see oli nagu siis 2019 juba, ta oli juba seal nii-öelda ennustanud, on ja kui see ennustamise sõna ei ole nagu tore, aga samas kui me vaatame oma piibli tõlged, siis seal räägitakse ikkagi profeti sõnumitest ka kui ennustamisest, on ja. Ja kuna mul seda ei olnud, siis ma lugesin seda, kus ta vabandab ja siis ta nagu rääkis ka sellest, et kui selgus, et ikkagi Trump ei võida, et siis tema sellised, ma ei saa öelda jüngrid, aga ütleme siis, kes teda siis nagu jälgivad ja kelle ta siis neid kirju saadab, siis paljud olid hakan nagu küsima, et noh, et mis mõttes, et kas sa oled nagu vale profet nüüd, et sa nagu ennustasid valesti ja et see ikkagi ei juhtunud niimoodi. Aga mis oli huvitav oli sellega, et kui tekis nagu poliitikas nagu see segadus, kus Trump hakkas ütlema, et tulemusi on võltsitud ja tegelikult ikkagi tema võitis, siis see profet korjas oma vabanduse nagu kiiresti maha. Ja vaata, tasub ikkagi kirjad läbi nagu lugeda, mis sulle saadetakse, on ju, et mul oli alguses see nagu jäänud kahe silma vahele ja kui ma vaatasin nagu uuemaid kirju, siis tuli nagu, varsti tuli nagu see selgitus, et miks ta siis selle maha võttis. Ja siis ta nagu rääkis, et ma võtsin selle nagu selle vabanduse selle pärast maha, et tekis see segadus ja tegelikult ma arvasin, et mul on ikkagi õigus, et ta võidab. Et oled nagu, noh, nüüdkene nagu tuulelipp on ju, nii kuidas tuul puhub, nii tegelikult sa siis muudad oma neid nii öelda profeti sõnumeid. Ja noh, ühesõnaga, kui ma siis lugesin veel paar kirja ära, siis ma jõudsin nagu sinna maani, et noh, et me oleme ikkagi kõik inimesed. Et me oleme kõik sellised, kes me võime eksida, et mul ei tekinud nagu tema suhtes, ei tekinud nagu seda kohta, et noh, et umbes, et poisid, mis te jamata on ja mis te siis esitate neid sõnumeid, kui te ise ka ei tea, millest te räägite, vaid noh, selge on see, et igaüks võib eksida, ta võib nagu valesti kuulda või noh, lõpuks tuleb ka see instrumenti või see astja maitse, nagu öeldakse on ja et sa oledki instrument, sa ju tegelikult, sa ju hindadki seda sõnumid, mis sa Jumala käest saad vastavalt oma kogemustele, oma arusaamistele ja nii edasi, aga mis ma tahan veel öelda, et ühes kirjas siis, kus ta selgitas, et lugejad on võtnud temaga ühendust ja siis neid küsimusi esitanud, siis ta ütles niimoodi, et mina olen teie paljude elu juht. Ja ma tunnetan seda, et mul on vastutus selle eest, mis ma räägin. Ja mis oli õige jälle, eks ole? Loomulikult on vastutus selle eest, aga just see, et mina olen teie paljude elu juht. Ja siis ma mõtlesin seda, et oh appi, et kui palju on nagu neid lambukesi jälle halvas mõttes, kes nagu, kellel ei olegi endal seda fundamenti või kes ei ole nagu tarkade neitside seas, eks ole, et kellel oleks nagu omal astjasse õli on ju, kes nagu ise seisvalt saaksid hakkama, et kui palju võib olla neid, kes, kelle jaoks ta ongi see elujuht, kelle jaoks ta ongi see liider on ju, ja kes vaatavadki, ootavadki ja kelle jaoks elu ongi nässus nüüd. Sellepärast, et tuli uus president ja nüüd on noh, totaalne kaos on ja tegelikult ongi. Sina küll või oled seda nagu lähedalt näinud, et kas sa võid nagu kinnitada seda, et inimesed on ju, osad on ju täitsa depressioonis ja ma ei tea mida on ju.
Ja Ameerikal on, ütleme, tavalisel ameeriklasel, kes on õpetatud, kasvatatud eriti ju kristlikus maailmavaates. Tegelikult ma Ameerika selline tavaline haridus, tavaline perekonna filosoofia mõtlemine ühiskonnas ka on ikkagi väga kristlikel põhimõtetel. Ja selle tõttu on praegult väga valuline aeg, sest neid väärtusi sõidetakse praegult hästi tugevasti üle. Ja tõepoolest, seal võib olla väga kõva pettust, seal võib olla pandi meediakompaniid, panid inimestel suusid kinni, kustutasid ära kaunte, neid kontosid, kust sai midagi rääkida või öelda. Isegi, kes küsimusi esitab, juba pannakse silt külge, et tema on juba riigi vaenlane. Selles mõttes asi on äärmuslik praegult. Ameerikas ja võibolla ka, kust mina tulen, Kalifornias, New Yorkis, sellised kohad on nagu, ma olen näinud täiskasvand kristlasi lahinal nutvad selle üle, mis praegult Ameerikas toimub, lihtsalt lahinal nutvad, sest et see ei mahu normaalsele ameeriklasele üldse pähe, mis toimub. Ja osaliselt nüüd see, et võibolla ka, et me oleme ju kõik hästi teinud, me ju oleme alati Jumalast rääkinud, vaata, meil kuskilt maalt tekib ka see, et me oleme õiglane maa ja samal ajal teatud kaalukausid saavad teistpidi ka täis, eks ole, et ja see on nüüd hoopis teine teema, ma ei taha võibolla sellesse minna, eks ole, et jaa, kui meie läksime Ameerikasse ja vaatasime seda üldist keskkonda, siis see on väga hea, oli väga hea, praegult ta ei ole üldse seal, kus ta oli, Need kaalukausid pöörduvad ja see on üsna äkiline. Vaata, kui sa paned kaalu peale ja kui nad on ainult korra ühel, siis juba läheb üks ülesse. Ja need kaalukausid on nii kiirelt, nii hiljuti pöördunud, et on kohus, lihtsalt on kohtukoht ja tavaline kristlik ameeriklane ei saa sellest aru. Nüüd on küsimus selles, kas nemad toetuvad selle peale, kes nemad on ajalooliselt olnud või nad toetuvad täna Jumala sõna peale. Jeesus ise ütleb, et tema leib, igapäevane leib on teha isa tahet. Ta ütleb seda Mateuses, eks ole, kui ennem kui nad küsivad, millist leiba sa nüüd rahvale siin tahad ostma hakata, eks ole. Ja ta ütleb, te ei teagi seda leiba, mis mulle. Minu leib on teha isa tahet. Ja täna Ameerika kristlaste ja Eesti kristlaste, Hiina ja Venema kristlaste leib, see, mis meie konte tugevdab ja meie vaimu üleval hoiab, on tegelikult teha igapäevaselt seda, mida meie teame, Jumal on meile rääkinud. Et sul on õigus, muidu on tõeline kaos. Ja profetitel on nüüd vastutus, selles mõttes see mees, kellest sa räägid, tegi õigesti, et ta vabandab. Ja tõsi on see, et me ei pea profetitele panema sellist au, et me arvame, et neile, et see on nagu Jumala püha sõna, mis kukub igakord. Kui ta ennast teiste elu juhiks juhatab, siis see oleks erinev Paulusest. Ütleme, et see võis ka sõna väänatus olla, sellised asju juhtub. Aga Paulus konkreetselt alati ütleb, et me kasvaksime Kristuse Jeesuse täisea mõõtu mööda. Ta ütleb kõik need annid, kes on kogudusele antud. Efesuse 4.11. Jumal on see, kes on pannud mõned apostliteks, mõneks profetiks. Su profetlus on kohe teisel kohal apostlitele. See on igas listis, kus sa vaatad ja heebrealastel see on nagu tähtsus järjekorras siis. Ja läheb edasi ja siis ta ütleb just sellepärast, et tõtt rääkides armastuses me kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea Kristus. Nii et see inimene ka, kui ta viitab Kristusele kõigis asjus, siis ta on õige mees, me peame korrigeerima oma samme, see on küll tõsi. Ja lapsed peavad, väetid peavad täiskasvanuks sööma, me ei ole enam selles kohas, kus saame beebid olla.
Naiste jutud.
Meil on ainult natukene aega veel saate lõpuni, et ma tegelikult tahaksin tulla populaarprofeteeringutega nüüd veel ühte kohta. Ja selles, et kui aasta vahetub, kui tuleb uus aasta, siis päris palju või mina olen kokku puutunud, noh, ma ei saa öelda iga aasta, aga päris paljudel aastatel, kus hakkavad ringlema sellised profeteeringud, et milline see aasta tuleb ja nii edasi. Ja nad ausalt öeldes, mina juba tegelikult ammu ei loe neid. Et ma kunagi lugesin ja oli hästi tore. Ja ma ütlengi tore, sellepärast, et see noh, tähendas kõiki piima ja mett ja mannat ja ühesõnaga kõike, mida mina oma lihas ma tahaksin, on ju kõike ilusat oma ellu, see kõike lubas mulle. aga millegi pärast siis, kui aasta nagu läbi sai ja siis nagu võtad selle uuesti kätte, nagu, siis vaatad, et noh, mitte midagi on ju, et ühesõnaga. Ja siis ma lõpetasin nende nii-öelda aasta profeteeringute lugemise ära, sest ma sain aru, et tegelikult see ei ole see. Ma tean inimesi, kes nagu väga usuvad nendesse ja võibolla isegi sättivad oma elu selle järgi, aga kuidas sina nagu kommenteerid sellist noh, ümmargust profeteeringut, mis nagu sobib kõikidele riikidele, kõikidele inimestele nagu igale noh, südamele, ütleme niimoodi.
Me seda juba mainisime, et nii meeldiv on ju häid asju. Siin ei visata kogudusest välja, kui sa ütled, et see kogudus on ärkamise alustala ja meie maale tuleb ärkamine. Ja siis, kui sa kuuled, et inimesed käivad ühelt maalt teisele ja räägivad täpselt seda sama ja neile tehakse suur aplaus. Teatud määral me puffime ennast ise üles, eks ole, ja meile meeldib mõõta üksteist teine teisega ja selle vastu ka Paulus tegelikult ju väga läheb selle vastu, ära mõõda enda profetlus teise profetiga, sina pead kuulma Jumalalt, sa ei saa mõelda, et vaata, et kuna see kuulus profet ütles ühtemoodi, ma peaksin sama laulu laulma ja ma arvan, see juhtub meedias nii palju, me räägime maailma, üle maailma erinevad inimesed ja kõik hakkavad ühte laulu laulma, kuna kuskilt võt see jool nüüd hakkas ja tihti peale, nagu ma ütlesin, väike küla profet, kes paneb ennast elu värinaga YouTube'i, osutub olevat õige, eks ole. Ta maksab selle eest siiamaani hinda. Samuti ma pean ütlema, meil Ameerikas juhtus niimoodi, et nii minule kui ühele teisele inimesele, kes on suhteliselt profetlik, tuli väga hoiatav unenägu 2 aastat tagasi jaanuaris. Ja näitas seda, et kõik asjad saavad läbi raputatud, kuni taladeni. Mina nägin purunenud talasid isegi, tähendab sellises nagu läbi lõikes, kuidas majad ja ehitised ja inimesed ja kuidas see oli täielik purustus. Ja me omavahel olime väga üllatunud. Ja muidugi, kui see kõik hakkas, see korona asi hakkas juhtuma, me ei suutnud uskuda ka, mis Ameerikas sündis, siis me saime aru, et meile näitaski, ei olnud üldse üle pingutatud, see oli kõik õige. Aga kas meie läksime peavoolu meediasse sellepärast, eks ole, jälle, noh, ma ei lähe sellega kuhugi. Mul hakkab tekima tunne, Anneli, ja ma tahaksin seda siin ütelda julgustuseks kogudusele. Kogudus on, kus 2 ja 3 ja 5 ja 10 ja 20 on kohalikult kohal. See ei ole internet. Kogudus ei ole internet ja me võime küll sealt ühte ja teist õppida, ma arvan, et on informatsiooni seadmiseks väga hea, aga vaim Eestimaal Tallinnas räägib ühte asja. Venemaal Moskvas räägib võibolla natukene teist asja ja kui me hakkame kõiki neid asju miksima või kõikide kuulsuste järgi jooksma, siis me kaotame ära selle, mis on Jumal meile juba annud. Me peame õppima üksteist korrigeerima kohalikult. Kogudus on mõeldud selleks, et ta oleks ise korrigeeriv. Õhutage üksteist üles Jumala sõnaga, õpetage, korrigeerige, laske, et Jumala sõna teis võimsasti elab, laulge ülistuslaule, tulge kokku ja igal ühel on midagi. Võt siis saab öelda, et võt mul ei klapi niimoodi, et äkki on, palvetame sügavamalt, vaatame, kuidas need asjad päriselt klapivad. Ma arvan, see interneti peale toetumine võib olla üks see liiv just, mis palju kristlasi tõmbab kõrvale ja ma tahan selle lihtsalt hoiatuseks igaks juhuks öelda, sest ma arvan, et üks hea asi, mis koronast meie Kaliforniast tuli välja, oli see, et seinad olid kinni, kuulsad jutlustajad enam sisse ei saanud, me pidime üksteisele otsa vaatama ja küsima, mis on sinu and, millesse saan mina liikuda, me kõik oleme Kristuse ihuosad ja võt siis tuli ka Jumala vaim väga võimsasti kohale. Ja see on nüüd kingitus.
Ja mina ütlen siis ka lõpetuseks seda, et minu mõelest me jõuame nii või teisiti, me jõuame välja 10 neitsi loo juurde, kus ühed olid targad, teised olid rumalad. Ja kui me tavaliselt seda lugu kuulame, siis me ikka ju arvame, et meie oleme ikka ju seal tarkade poole peal. Aga tegelikult praegu on ikkagi see aeg, kus me peame valmistuma ja me peame olema nagu ise suhtes Jumalaga. Me peame olema ise nagu kõvasti jalgadega maa peal. Ja ka vaimulike jalgadega nii-öelda maa peal või kuidas seda peaks ütlema, igatahes niimoodi Jumalast kinni hoidma, et meid ei saa nagu raputada ükski torm, meid ei saa puhuda ükski tuul on ja et me ei oleks ise need lehvivad tuulelipud ja see meie juurdumine, see meie vundament peab olema nagu ülitugev, aga see on ainult meie teha, me ei saa mitte kellegi peale nagu loota, sest siis, kui tuleb see pasuna hüüd, siis peame meie olema nende tarkade poolel, kelle need astjad on valmiseks ole õli, et siis me ei saa enam minna kellegi käes küsima. Ja nüüd, Külvi, saad sa öelda oma lõpusõnad.
Viimane hoiatav sõna veel. Well, üks asi, mis me ei maininudki, profeteid tuntakse nende viljast. Ja püha vaimu vili, eks ole, armastus, tõde. Profetlus peab olema puhas ja minu üks lemmikuid, sa küsisid mulle ühe defineeringu, väga hea oli, mida ma just hiljuti kuulsin, keegi ütles, et profeteering on inimese tõlgendus Jumala ilmutusest. Ja mille pärast? Sellepärast, et tema teoloogia, tema mõtteviisid, need paratamatult maitsestavad seda, kuidas ta neid asju väljendab. Ja see, mida meie täna pumpame, väga palju maitsestab seda, mida Jumal tegelikult võibolla tahaks ütelda, eks ole. Kolmandaks, Jeesuse hoiatused. Me ei saa unustada seda, et ta rääkis pidevalt sellest, et valeprofetid tulevad, olge valvel, teadke Jumala sõna, tundke Jumala häält ja ärge laske pettusel enda sees hoidu saada. Mida see tähendab? See tähendab seda, et see nii võimsasti vallutanud ümbruskonna, et need, kes tunnevad teda, erinevad. Nad ei ole maailmasarnased ja nad ei ole isegi enamiku sarnased, sest neid visatakse sünagoogidest välja. Teatud määral me peame aru saama sellest, et tõeline kristlus on alati vaenus maailmaga. Ja see on huvitav, ma ei ütle seda sellepärast, et me ise peaks ennast vaenlaseks tegema. Peetrus ütles ka, sa ei pea vangi minema sellepärast, et sa ise rumal oled. Aga tõsi on see, et kui sa päriselt Jumalat tahad teenida, siis ole ka kindel, et sul on seljas üks märk. Tuleb ju ikkagi suurpettus. Kuskilt maalt tuleb üks suurpettus ja ta ütleb, et paljud langevad. Süda läheb kõvaks ja külmaks. Ja ma arvan, et võt see nüüd see interneti profetlus juba näitas ühe väikse eellaine Kalifornias vähemalt ja Ameerikas sellega ära. Kui palju võib südameid kalgiks ja külmaks ja kibedaks Jumala vastu minna, kui on valeprofetlus üle maa võimsasti levitatud, et rääkigem tõde üksteisega ja korrigeerigem julgesti, küsigem ebameeldivaid küsimusi ja armastagem üksteist kogu südamest, see oleks nagu see kõige asja lõpp.
Ja mitte mõista hukka neid, kes ei tule kohe jooksuga kaasa nende nii-öelda profeteeringudega. Et sellega me siis lõpetame, olgem siis targad ja olgem siis need, kes ikkagi teavad, kellesse usuvad, mida usuvad ja kellel on siis ikkagi otsene suhe Jumalaga, et ükskõik, mis meid nagu ümbritseb, et me jääksime püsima. Stuudius olid Külvi Maa-Iisov ja Anneli Veevo kohtumiseni.
Naiste jutud.
When the young men see the visions, when the old men dream the dreams, your sons and daughters see the future and speak in words of prophecy. When the earth and the skies are filled with blood and fire, and the days of wonder, the days of wonder are upon us. Then your days of wonder, your days of wonder are upon us. When there's thousands filling stadiums, your glory falling down like rain, the blind to see, the lame walking, the mute tongue singing, the dead are raised. When the rulers of the nations all cry out, how can I be saved? wonder are upon us. Then your days of wonder, your days of wonder are upon us. The days of wonder are